Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз на нашых хвалях перадача «Свабода без гальштукаў». 22 лістапада ў Менскай галерэі мастацтва адчынілася выстава твораў Алексея Марачкіна «Старт 60». Яна пераважна складзеная з ранніх твораў майстра, якія можна аднесці да мастацтва супраціву. Чым яно з'яўляецца для маладых творцаў, прыгожай легендай ці сапраўдным урокам грамадзянскасці? Як разумелі нонканфармізм у 60-е гады і які ён у 2000-х годах? У якой ступені творцы свабодныя ў сучаснай Беларусі? У студыі Алексей Марачкін і Кацярына Сумарова, прадстаўнікі пакаленняў мастакоў, паміж якімі паўстагоддзя, вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас.
Вітаю таксама.
Кацярына, вы вучыліся ў акадэміі мастацтваў ўжо тады, калі яе быў вымушаны пакінуць вядомы прафесар Алексей Марачкін. Але ад вас я не раз чуў, што вы яго лічыце сваім настаўнікам. Як гэта?
Тут папраўка маленькая, што на першым курсе я яшчэ яго памятаю. І я думаю, з першага курса ён мяне таксама так, і запомніў. Так. А потым вось лёс неяк так нас вёў, і шмат пленэраў мы разам зрабілі, на выставах разам выставляліся, і сапраўды, назіраючы, як прафесар працуе, назіраючы, як Алесь Антонавіч проста жыве з гэтым вось сцягам працы, са сцягам мастацтва. Таксама гэта акадэмія, я так лічу.
Алексей, вельмі многіх мастакоў вы вучылі, але ці многіх з іх вы можаце назваць сваімі вучнямі насамрэч? І якімі якасцямі вось гэтыя мастакі павінны валодаць, каб вы іх назвалі сваімі вучнямі?
Бачыце, свет вельмі складаны, і я сёння знаходжуся ў такой сітуацыі, што некаторыя мае вучні не тое, што баяцца, а так асцярожна выказваюцца, што я іх настаўнік, бо часам гэта не на карысць іх, з пункту гледжання іх на росту, не толькі творчага, але і па службе і гэтак далі. Але ёсць вучні, каторым я ганаруюся.
Вы лічыце, што абавязкова грамадзянская пазіцыя павінна быць у вашага вучня, так?
Да, безумоўна, безумоўна. Потому што без гэтага навогул цяжка брацца за пензаль, нават калі ты малюеш кусты. Все-таки дзеля чаго ты малюеш гэтыя кусты і што. Вот. Але я тут пра другое, мне вельмі прыемна тут знаходзіцца, таму што от, Катю Сумарыю я даўно ведаю, і як сапраўды як студэнтку з тых часоў, асабліва, канешне, яна праявілася гэта в наш час. І от што самае цікавае, вы згадалі от, часы маёй вучобы і яе вучобы. Тут ёсць нейкая аналогія. Часы маёй вучобы, калі ўжо і скончылася Грушовская адліга, але, як кажуць, гэтая хваля і наша захоўвалася ў тыя брэжнёўскія часы. Мы ўсё-такі людзі часоў Грушовскай адлігі. Гэты бульдозерны выстав пазнейшы. Поэтому такі прынцыпы дэмакратычнасці, свабоды, волі былі закладзены. І Кася якраз яна паступіла тады, калі от хвалі новага адраджэння перыяд Шушкевіча, ён он якраз у сценах Акадэміі мастацтва захаваўся.
Вось на гэтай выставе, якая чыніцца, на гэтым старце творчасці Марачкіна, якую б з карцін, Каця, вы хацелі б там пабачыць? Чаго вы, маладая, чакаеце ад выставы майстра?
Маладога Марачкіна. Но мне сапраўды будзе цікава паглядзець сапраўды, як паза акадэмічнай школы,
паза акадэмічнай праграмы.
Да, праграмай. Да. Чакаю працу для сябе, для мастака, не для афіцыйных праглядаў,
так. Загадкавасць. Так, сапраўды, для мяне таксама гэта выстава нясе ўжо нейкую загадку. Пачынаючы ад таго, што яна называецца «Старт», пры гэтым «СТ» і «Арт». Расшыфруйце, прачыніце нейкую заслону вось гэтай загадкі, таямніцу, да якой мы далучымся 22-го.
Ну, таямніцы нема, але, ну, у самой назове «Старт», «Арт», «Партызан» і гэтак далі, «Гарт». Вельмі хорошее слово. Знаете, шмат слов, где присутничает арт. И мне хотелось сапраўды, как тут уже было сказано, показать творы не такой непрограмного характеру. Потому что я был таки больше свободный, бо я поступил после уже Витебского мастацко-графического факультета. Я имел как бы высшую эдукацию, хотя я учился 4 года. Поэтому я был больше свободный. Я, до речи, не учал науковый коммунизм и политэкономию, потому что
як гэта можна было?
Былі залікі за той інстытут, каторы я вучыўся, і поэтому я пропускаў, і безумоўна я быў...
І ў гэты час малікваў антыкамуністычны.
Антыкамуністычны, да. Я ніколі не забуду, як на одной лекцыі мне сказалі ў КГБ, представник КГБ, значит, ступаў і сказав, што там вот група, дзе Марочкін, яны просто дзікуюцца з навукового комунізму. Яны співаюць пісні пад некія трубы, степень класавай барьбы противоречий, і хор співает противоречие, эх, противоречие. Ну, були такі хуліганы.
Як гэта адбывалася і адбылося? Гэта ж такі час быў, я добра помню, калі ідэалагічныя гайкі аж так закручваліся.
Былі пад крылом і пад дахам Івана Восіповича Хремчыка, які бы на той час быў депутатом Верховного Совета, і ён нас жорстко тренірваў, але мы адчували його опеку.
Катя, вы разумеете, про что говорит зараз Алексей? Это для вас экзотика, вот для молодой, сучасной, свободной? Ці гэты досвід для вас важны?
У кожнага мастака, навогул, у шмат каго ёсць такія гісторыі, дзе нехта некага апікае. Гэта цікава, а мне яшчэ цікава тое, што вучылася я яшчэ ў коледжы мастацтва Ахрэнчыка. Таксама пад яго апекай, можна сказаць.
Як вы пераадольвалі гэтую апеку?
Такого ўжо націску, канешне, не было, але і за зараз у акадэміі на кафедры жывапісу ёсць праграма, яна акадэмічная, руская класіка. І па-за межамі гэтай праграмы ты можаш працаваць толькі дома. Вось, толькі свае вольныя працы. А там на праглядзе ты выставляеш толькі тое, што
патрабуецца. Вось тады трэба было адлюстроўваць савецкую камуністычную рэчаіснасць у яе гістарычным прагрэсіўным развіцці. Вы насуперак гэтаму?
Слава, нас, канешне, вучылі, мы з гэтага смяяліся і іранізавалі. Что говорили так, вартость твора мастака вызначаецца па тым, як ён дапамагае будаваць камунізм. І, канешне, як я магу дапамагаць будаваць камунізм, калі я тады адкрыта, яшчэ пры Ахрэмчыку Івану Восіповічу, паказаў твор, кампазіцію на лесапавалі пад уплывам кніжак Солженіцына, якія мы чыталі падпольна. І от я на гэтай выставе і пакажу гэты твор на лесапавалі. Дарэчы, это аўтарскі паўтор, бо арыгінал знаходзіцца ў Нью-Джерсі, ў музеі нонканфармізму.
Вас, Каця, забаранялі, вас шантажавалі, забаранялі.
Ну, у мяне ёсць таксама абшыленая з выставы працы, напрыклад. Яна была спецыяльна зроблена для выставы, прысвечанай Грюнінскай бітве, але потым я хацела ёй паказаць у Нацыянальным музеі, дзе была такая вялікая выстава пад белымі крыламі, на якую павінен быў прыехаць прэзідэнт. Ну, яе адхілілі, хаця у мяне больш такая творчасць ненатуралістычная, абстрактная, так скажам, што яны там убачылі, я сама і не ведаю.
Але ж у абстракцыянізме калісьці бачылі найвялікшую пагрозу. А што ж небяспечна маляваць?
Я так не задумываюся над гэтым, но, відаць, галоўнага чалавека ў розных праявах, шаржавых, так скажам, Алексей Антонович добра гэта ведае. Но мне ніколі такіх памкненняў просто не было, бо ў мастацтве я бачу гэты шлях трошкі іначай.
Ваша карціна, пра якую вы гаварылі на лесапавалі, зараз знаходзіцца ў США ў музеі нонканфармізму. Копію мы зможам яе пабачыць гэтымі днямі. І вось мне зараз цікаво было б параўнаць, як вы разумелі нонканфармізм, і ці існуе гэта паняцце сёння ў асяроддзі маладых пакаленняў. Вось, Алексей, як вы тады это фармулявалі, і ці фармулявалі вы ўвогуле ў 60-е гады мінулага стагоддзя нонканфармізм?
Ну, такі тэрмін наогул, так сказаць, он з'явіўся, мой свядомасці, куды пазней, а мы просто это было мастацтва супраціву, то есть так, каб не трапіць пад уплыў соцрэалізму, з якога мы, канешне, ў душы здзекваліся, бо тады мы мелі контакты с диссидентами Москвы. Мы ходили, как кажуть, с кукишем у кишени, а московские диссиденты лазили на демонстрации. Мы ведали про Кукабаку, который на тот час сидит за свои переконания, человек отсюда из Беларуси, с Бобруйской.
Вы себе лечите нонконформисткой?
Ну, цяжка сказаць. Канешне, я рэагую. Мае творы гэта таксама адлюстраванне ўнутранага стана. А часам із-за розных такіх цяжкіх драматычных сітуацый у нашай палітыцы таксама і на душы кошкі скрабуць.
І гэта выліваецца.
І гэта сапраўды выліваецца.
Конечно, это вельми дрэнна, калі мы делим мастаков, творцу по принципу чорная, белая. Але як вам падаецца, сённяшнее пакаленне маладых творцу, паводле таго ж прынцыпу, яны хутчэй канфармісты ці нонканфармісты?
Нонканфармізм у, скажем, 60-е гады проявляўся не толькі ў нейкіх палітычных таких сюжэтах, намёках, дзе, як кажуць, па тэксту больше, болей, чым тэксту. Ён проявляўся ў форме, таму што форма соцреалізму гэта ілжэправдзівасць, натуралізм, рэалізм, а, скажем, абстрактна мастацтва цалкам не фармаліся, і гэта таксама лічыўся нонканфармізм, ішлі другім шляхам. І былі творы, канешне, такого сюжэтнага характару, явна незгоду з тым рэжымам. І сёння, дарэчы, калі гаварылі пра абстрактнае мастацтва, мне такое ўражанне, што сёння ўлады і ідэолагі, яны рады, калі б мастакі займаліся абстрактным мастацтвам. Таму што там гэта прыемлема. Но калі, скажем, Марычкін займаецца рэалізмам і там пазнаецца вядомая асоба і так далі, то это вельмі небяспечна. Поэтому я і маю непрыемнасці, хаця апошнім часам я Блобгард не малюю. Я паказваю сённяшні стан людзей, которые яшчэ не гатовы да цывілізацыі, альбо гэта ахвяры цывілізацыі, ахвяры наркаманіі, ахвяры алкаголю. Можа быць, ад зброшных фарбаў паказваю, але мяне это хвалюе.
Вас, Кача, зусім не хвалюе рэальнае жыццё, якое вы могли бы адлюстраваць у нейкіх рэалістычных формах.
Як у мастацтве маю, не.
А як вы укладваеце сваю пазіцыю, сваю прынцыповую беларушчыну ў творы? Як гэта расшыфраваць?
Я так думаю, што яна павінна там адчувацца, таму што укласці яе штучна гэта немагчыма. Яна там павінна проста прысутнічаць, яна павінна там прарасці. Дзякуючы асяроддзю так атрымалася, што я гэтую беларускасць неяк займела. Хаця ў нас у рускамоўным такім асяроддзі таксама складана гэта атрымаць. Калі яе прачытваюць гледачы і мае такія пагранічныя станы там прачытваюцца, то...
Алексей, пытанне можа, маё вам зараз падацца даволі жорсткім. Публіцыстычнасць, часам плякатнасць многіх працаў не забівае ў вас мастака, жывапісца?
Я тут вспоминаю зараз слово «Ганзі». Докладно, не так гучать, что калі ты живеш проблемой своего народу, и калі ты творца з гэтага народу, то ты можеш малюваць, что хочеш, на этих лініях будеш адчувацца. То, что ён, дарэчы, «Ганзі» і малював. А калі ты не живеш, калі ты абаяковый, то плакатные творы не будуть фальшивые, калі ты робіш нешта другое, тоже фальшивое. А адносна так званы публіцистики і плакатности, то глядзіш яшчэ, як на гэта паглядзець. Таму што ацэньваць свае творы высока, гэта смешна. Але, як кажуць, глупства і тое, калі ты прыніжаеш сам сябе. У барацьбе сёння за незалежнасць, за свабоду, за волю, кожны штрых мастака, который свядома, так сказаць, кладзе на палатно, каб нехта другі убачыў і задумаўся, якія мы, што мы робім і куды мы ідзем. Чи то гэта датычыць нашай беларускай мовы, чи то нашай гісторыі, чи то тое, што робіцца з падручнікамі і якія падручнікі ідуць на нашых вучняў. Усё гэта вельмі важна.
У перадачы «Свабода без гальштукаў» бралі ўдзел мастакі Алексей Марачкін і Кацярына Сумарова. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.